Argia aldizkariari buruz mintzateko astero Jon Torner kazetari egunat ekartzen dugu eta untekoan ere alaxe izaren da bai. Egunon Jon?
Egunon behizuela bai.
Horaxe eta untekoan azken alerako marrazki bat ekarri duzu, aurtun geratu ezin diren emakumeak apur dezagun tabua. Hoxe hola lerro nagusiak eta emakume bat lurrean jarri, pensakor, betire beiti begire, horra geri zaigu.
Hoi da, ez, bai, ilustrazioana, bueno, ilustrazioa Paula este bezena da, bat, azuk esan bezala hor, ba, emakume bat purumakur, o pentsakor, o triste, o, bueno, ez oso ondo behintzat, eta titular nagusia hori ez, aurdun geratu ezin diren emakumeak, apur dezagun tabua, eta gero erreportajea Mikel Garziak idatzi du, eta beste azpititular bat, ama izan nahi eta ezin isilpeko dolua, ez? Aipatzen du Mikel Garziak, antzutasuna tabu eta estigma den gizarte honetan, ba, jazten bat galdera daudela erantzun bila, ez? Eta aipatzen du berak adibidez, ba, nola aurdun geratu nahi eta ezin lortu, noiz arte luzatzen diren saiakerak eta bide horretan, zenbaterainokoa den nekea, ez, bakardadea, erruduntasuna, lotxa, beldurra, obsesioa, alakoak aipatzen ditu berak erreportajean, da gero beste galdera batzuk ere bai, ez, aipatzen ditu berak nola eragiten die etxiko eta inguruko harremanei, ume bat izango ez duzula konturatzea, zergatik da hain kolpe handia, sozialki isildutako doluari nola egin lekua, nola berreraiki apurtutako ilusioa, hori berak sarreran botatzeko galderak eta gero hainbat emakumeren hitza jaso ditu, ez, adibidez, bueno, umerik eduki ezin izan duten emakume erreferenteak falta direla nabarmendu dio, adibidez, Nagore Uriarte psikologo, perinatal, embriologo eta sexologoak, ba, beren esperientzia sozializatuko duten emakume ezagunak, ba, gaia normalizatzeko eta egoera horretan, ba, dauden emakumeek ez dezaten sentitu azken finean bakarrik daudela, ez? Hori, bueno, hainbat eta hainbat kontu psikologo honek kontatu dizkigunak, eta gero, bada beste bat, bueno, aipatzen du Mikelek nola prozesuak goraberak eta inflexio puntuak dituen, abortu naturala jasaten dutenean esaterako, eta geldiuneak egiteko beharra ohikoa dela aipatzen du, ez? Eta adibidez, bada emakume bat, Isabel Matia, eta berak bere esperientzia kontatu digu, eta baita Alaine Agirrek ere, ez, berak dio, bueno, berak erabaki zuen Mikelek dio bezala pause ematea eta une batez gelditzea, eta bere hitzak dira adibidez hauek, ez, gorputzak berba egiten digu, baina ez dakigu entzuten, zorionez, politizazio eta terapizazio prozesu batzuen ondorioz, hasitanengoen gorputzaren berbaroa entzuten. Eta gero, bueno, hortik segika beren esperientziak, esan bezala, ama izan nahi eta ezin duten emakume horien hitzak, aipatzen dira erreportajea, bueno, errua, beldurra eta bestelako termino batzuk eta, bueno, kurioso edo interesgarria da ere, isolamendu sozialaz kontatzen dituztenak, ez? Asuntua da, bueno, alako egoeratan isolamendu soziala ohikoa dala, ez? Ba, batzuetan erabakia kontzienteki aldentzen garelako, emakumeak dituzten lagunengandik gogorarazten digutelako, ba, ezin dugun hori, ez, aldiz, ba, beste batzuetan inkontzienteki uzten diegu hainbat errutina eta gustuko gauza egiteai, ba, adibidez, aur parke bat gertu duen kafetegira joateari, ez, hori Mikel Garziak duena emakume hauen ahotsian, alegia, pues, umea izan nahi eta ezin, eta horren ondorioz, ba, uzten diete joateari, ba, umeak dauden lekuetara, eta edo umeak dituzten lagunen enkontrura, edo, bueno, arrelako beste kontu batzuk ere alboratzen dituzte, hori buruz ere hitz egiten da, bueno, hemen aipatzen da behin eta berriro, ba, gauzez hitz egitea gakoa dala, ez, baina adibidez psikologoak dio, Uriartek dio, emozionalki analfabetoak garela, eta horrek dituen ondorioz, edo, bueno, horri buruz eraginaz ere hitz egiten du berak, egoerak kudeatzen jakiteaz, bueno, hitz batzuk esaten ditu, hori importantea dela, aipatzen du ere, bueno, emakume hauen paperean jarrita, ez, baizik eta horiekin egon behar duten lagunengan eta harreta jarrita aipatzen du psikologoak, ez? Askotan espezialista garela saiatzen, umeak saiatzen aidan emakume horri aholku txarrak ematen, ez? Pues adibidez, askotan esan hori da, hoi zaio emakumiai, ba, erlasatu zaitez, pentsatzeari eta obsesionatzeari uzten diozunean lortuko duzu, aurdun gelditzea, estresatuta zaudelako ez duzu lortzen, ongi jan, ongi lo egin, adoptatu ume bat, aurrek lan handia ematen dute eta horrela hobeto zaudete eta abar, ez? Hainbat gomendio eta beti psikologonek esaten du, ojoz, horrelako atzeki ez dira lagungarriak kukala pentsatu arren, ez? Ez gira esan, reportaje interesantia, aipatzen du Mikel Ekasiegan, ez? Gai tabua dela pixka bat, antzutasunarena, eta gu, pues, horri alde hauetan, argia honetan, ba, ama izan nahi eta ezin duten emakume horiei eman diegu ahotsa.
Hoixe da, hori ekarri duzue, interesgarri eta bertatetik Elena Ginearekin egindako elkarrizketarea aipatiko dugu. Bueno, hau, Donostian ez, kokatzen da aurresku ostatua, baina, bueno, ia etxe duten, ez da?
Hori da, bai, nik behitu aspaldi honetan ez naiz Donostian izan, baina badakite gare batian aurreskun izan naizela Aldezarreko tabernan, eta ez nekien, da, bueno, justo elkarrizketa uleituta jakindete iraian itxi zutela, ez, bueno, Donostin eta beste bat establezimendukin gertatzen airan bezala, kasu honetan, arrazoia aipatzen du berak, ez, nola tabernan zauden bi kideak, bai, patxi lagunak eta berak, lehenengo bera eta gero orain, bueno, lehenengo bestia patxi eta orain gero bera, ba, minbiziakin gaixo egon diela, eta, bueno, azkenian, pues, horrek ere indar falta edo eragin diela, eta azkenian kosistera behartu, ez. Elkarrezketan dena den, hainbat eta hainbat konturi buruz hitz egin digu Elena Gineak, ze, bueno, 11 saltxatan ibilitako emakumia da, ez. Bueno, bera Lasarte honien jaioa da, 1967, eta pixka bat elkarrezketan kontatzen hasten da, ba, bere gaztaroa, nola bizi izan zuen Lasarte horien gaztaroa, gero herrigintzan murgildu zen, lehenengo Lasarte horien, gero Donostian eta beste leku batzuetan, batez ere izan da referentea mugimendu Transmarigoio eta pila bat entzako, ez? Esan dugu aurrezko tabernaren arima dala, elkarrezketan, ta, pixka bat herrigintzan, Transmarigoio mugimenduaren ingurukoak, eta kontatzen ditu, eta gero bai bigarren partian, ja aurrezko taberna zitze egiten hasten da, ez? Zergatik erabaki zuten taberna sortzia, zer izan dan beretzako aurresku sortzia, eta horrelakoak. Ez bera, karo, ezagutzen dunantzako aurresku, bueno, taberna bada, baina berak aipatzen du titularrean bertan, taberna bat edukitzea ardoak ateratzeko bakarrik paso. Eta orduan, ba bai, ardoak eta ateratzen zituzten, zerbezak zerbitzatzen zituzten, baina izan da, alako topagune bat mugimendu askorentzat, ez, herrigintzako eragile askorentzat, eta aparte, ba, kultur jarduera mordua egin dira aurreskun, itzaldiak erakusketak bestelakoa bai aurresku tabernan, eta nola taberna ez tan oso ondie, ba, kanpoaldean ere, zenbat ekintza bultzatu dituzte, hoiei buruz eta hitz egiten du, gero, ba, minbiziari ere alako parte batzuk eskaintzen zaizkio berak, Elena Ginea, agian ezagutuko dute entzule batzuk, hau da, bueno, Inurri kolektiboko kidea eta podcast bat ere grabatu zuten minbiziaz eta beste, eta gurian argian entzume izan ziren podcast horiek, gaixotasunaz ere hitz egiten du, eta gero, bueno, pandemiaz eta beste, eta, bueno, kontu mordoa, gai oso interesantiak, eta, bueno, tamalez, itxin duen aurresku tabernako, ba, buruetako bati.
Ba, hox, Elena Ginea batetik, bueno, bertze elkarrizketa bat ere aipatiko dugu, Iñaki Jurrebaso Biterikin egindako hau soziologoa dugu, eta, bueno, unek ere ez dakit bai txaropenerako hola, sua hundirik ekartzen dakun, biharbada gogota, bertze gizako gogota egiteko ere bai, euskeraren egurari buruz nahiko kezkagarri horra gertzen zaigu.
Hori da, ez, bai, hau da, gaina, bueno, elkarrezketa, bere, azkenian, bueno, hau da, soziologoa da, Iñaki Jurrebaso Biterei, eta plazaratu du iritzi artikulu mamitsu bat, euskarai buruz, Telesforo Monzon, ELAF, izeneko webunean, eta gu, ba, bueno, zeze licentziari esker gurera ekarri dugu, ez, laburrean, Jurrebasok esaten do, ba, euskara heriotzatik gertuago dagoela, normalizazio egoera batetik baino, eta egoera larri honek ba, bi gauza eskatzen ditula aipatzeitu berak, ez? Batetikan egoeraren larritasunaren kontzientzia hartzia, eta bestetikan hizkuntza politika ausartak abian jartzia, ez? Horri buruz aitzen da, batez ere bi kontu hori buruz artikuluan, enaiz laburtze atrebitzen, ze kontatzitun gauza guzti dira interesgarriak, lerro guztitan dago zerbait printza potenteren bat, eta lagurtzeko zaila da, baina, bueno, esan dakoa, bi ezaugarri horien bueltan aitzen da, bera, egoera oso larria dela, eta benetan kontziente izan behar dugula hortaz, aipatzen du berak, eta gero esaten du, bale, kontzientzia hartuko duguala ez, baina bestetikan behar beharrezkoa da hizkuntza politika ausartak abian jartzea, ze bestela jango gaituzte ez, hori berak dioena, esan bezala Telefono Montone Lab webunean argitaratutako artikula, gurera ekarri deu, eta gaian agian hau ere Iñaki Jurrebaso besten batean ere aipatu dugu, bere esanak eta ekarri ditugu argiara, eta bueno, hor jarraitzen du berak, eta egia esan, aspaldi hontan, desentetan entzuten nahi naiz bere izena, eta nik uste ez berak kontatzitxunak, berak esatetxunak, ba, geroz eta gehiago hartzen diela kontuan, euskal gintzak behintzat bai, eta orain, ba, bueno, beste urratxa, ba, hori, hanka politikoaren, ez, ikusiko dugu, a ber, espero dugu, iltzorian dagoela aipatzen du berak, bueno, eriotatik gertuago normalizazio egoratik baino, espero dugu, eta kostatuko da, baina, bueno, buelta ematea egoera horri.
Bueno, boxe ba, ustarako ere biharko da indarrakin, eta argia, astekarian oiek eta gehiago ere bai, baina betiri lebeteko azkeneko alea izan ta, horrekin batean larrun ere plazaratzen duzuen, gai bakarrariola eskainitako aldizkaritua, eta untekoan klima zoratzearen bertzegako bat, klimaren narratiban uraren kudeaketa.
Hoi da, eta esan badegu Jurrebason iritzi artikula hori mamitxu bezala eta sakona, pues hau ere ez da atzuin gelditzen ez. Kasu honetan, 16 orrialdeko larruna eskaini diogu, bueno, zuk esan dezu ez, uraren zikloa klima zoratzaren beste gako hori, eta, bueno, azpian beste atzek, zera, bigarren orrialdean beste titulartxo bat, klimaren narratiban uraren kudeaketa sartu beharraz, ez? Azkenian da, hau da, Daniel Hofnung, hau da ingeniari frantses bat, berak artikulu bat plazaratu zuen frantsesez, eta ura itzuli du Peio Zubiria Kaminok, bueno, itzuli eta agian apur bat laburtu, nezka amasei horri alde hartu ikun ia, eta ba, gurera ekarri du ez. Sarreran kontatzen du pixka bat Peio Zubiriak, nola urarena dan lurra planetak bizi dituen krisi nagusietakoa, bueno, zehatzeago beak aipatzen du ur gezaren krisia dela, krisi nagusietakoa. Berak aipatzen du klimaren zoratzearen inguruan narratiba nagusia zentratuta dagoen arren berotze globalean eta berotegi eragineko gasen kontrolatu beharretazinean, gero eta ditu gehiagok egiten diotela arreta euri uraren kudeak eta okerrak klima ondatzearen argazki osoaren barruan daukan garrantzia. Ez? Eta gehitzen du, uraren paradigma berri bat aldarrikatzen dutela, azken hamarkadetan ba, ezarritakoa ordezkatzeko, ez? Eta ala deskribatzen du hitzezitz. Euriek ekarritako ura gure ondotik ahalik eta laster eta urrutien bidaltzeko ordez, lekuan eusten saiatu, lurzoruan barnatzen lagundu, ur gezorrek lehorrean ematen duen denbora luzatzen nalegin du, eta abarrez, eta biziberritu lurzoruetako bizia, landareak, eskaiak, itsasoetatik lehorrerantz, are euri gehiago erakar dezaten. Hori berak kontatzen duena, Peio Zubiria Kaminok, gero aipatu dugun paradigma berri horri buruzko beste bizpeiru printza emateitu ez asko, eta gero jabai, bete-betian Daniel Hofnungek idatzitako artikuluaren euskarazko bertsioa dator, bat birula, bueno, hemen txotatzen aina izuente, eta hamar bat horri aldetan labur bildua, esan bezala, pues hoxe, larrun monografikoa aurten hilabete hontan, ba, uraren zikloai eskenia.
Bueno, lasai hola hartu eta patxadaz irakurtzeko ordu.
Hori da, hori da.
Erki Jon, ba, gaurkoan hortan utziko dugu, helduen asterako ere inxogurre beste zerbait izaren da, eta hortuk ere ginen dugu itzorduren bat.
Hoxe bai, itzordur arte bai, aio.
Izan unge eskarbile, adio bai.